Ja tänään opetuspuheessa mietitään semmoista kysymystä, että jos me haluttaisiin, että meidän harjoitus olisi mahdollisimman antoisaa ja mahdollisimman hedelmällistä, niin mitkä on semmoisia taitoja tai kykyjä tai ominaisuuksia, mitä meillä olisi tärkeä olla tai mitä meidän olisi tärkeä kehittää vahvemmiksi, jotta se harjoitus voisi sujua mahdollisimman hyvin. Ja nyt Buddhan opetuksissa vastaus tähän kysymykseen on opetus viidestä indriasta. Palinkielinen sana indriua, eli y siellä, jos mä laitan vielä chattiin sen sanan, niin näette. Noin. Englanniksi viisi indriaa käännetään yleensä five spiritual faculties, ja mun on ollut kovin hankala keksiä tälle täydellistä suomennosta, enkä pääohjaajilta muillakaan ole kuullut ehdotuksia, joten puhun vähän välillä just niin kuin viidestä taidosta, viidestä kyvystä tai viidestä ominaisuudesta, esimerkiksi viisi henkistä kykyä, vaikka se vähän saattaa kuulostaa hassulta. Et jos jollakin sattuu olemaan tiedossa tai keksimään jonkun vielä paremman suomennoksen, niin kirjoittakaa chattiin tai kertokaa mulle ihmeessä myöhemmin. Mutta tämä indriya-sana, se tulee sanasta Indra, joka on yksi hindulaisuuden jumalista. Ja jos Wikipediasta katsoo vähän tästä Indrasta, niin siellä kuvataan, että Veda-hymneissä Indra kuvataan sankarilliseksi ja loistavaksi hahmoksi, joka ajaa kahden hevosen vetämissä kultaisissa vaunuissa. Indran aseena oli salama, jota hän kantoi oikeassa kädessään. Lisäksi hän käytti nuolia, koukkua ja verkkoa, johon hän kietoi vihollisensa. Ja ehkä niin kuin yksi tapa ajatella, että mitä tämä viisi indriaa tarkoittaa nyt tämän Indra-hahmon valossa, niin samaan tapaan kuin Indra kukisti vihollisiaan, oli siellä vaunuissa ja hänellä oli salama ja nuolet ja koukut ja verkko, niin sitten nämä viisi indriaa, nämä viisi tärkeää kykyä tai taitoa tai ominaisuutta, niin ehkä voi ajatella, että niiden avulla voi kukistaa tiettyjä mielen epäpuhtauksia tai kärsimyksen aiheuttajia. Et jos me ollaan kuunneltu opetuksia tai harjoitettu, niin me on kuultu tai huomattu, että esimerkiksi just niin kuin ahneus, vastustaminen, harhaluulo, takertuminen aiheuttaa meille kärsimystä. Ja harjoituksen kautta mieli oppii päästämään näistä irti ja viiden indrian avulla. Ehkä pystytään vähentämään näitä entisestään enemmän ja enemmän, mutta niin kuin mikään vertauskuva ei varmaankaan ole täydellinen, niin tämäkään ei ole todellakaan mikään täydellinen vertauskuva. Että tässä on vaarana semmoinen, että me tässä jotenkin rohkaistaisi semmoista mielen sisäistä taistelua tai väkivaltaa, mitä me ei missään tapauksessa tehdä. Et itse asiassa me rohkaistaan mielen sisäistä ystävällisyyttä ja lämpöä ja hyväksyntää ja sallivuutta ja lempeyttä ja tavallaan niin kuin sitä kautta edetään harjoituksessa. Mutta nämä viisi indriaa, semmoista viisi tärkeää ominaisuutta, joka auttaa meitä suuresti tässä. Ja ne on, ensimmäinen on luottamus tai usko, toinen on ponnistelu, kolmas on mindfulness, neljäs on keskittyminen ja viides on viisaus. Ja nämä kaikki viisi on semmoisia, mitä ihan tavalliselta tallaajalta löytyy, ihan luontaisia ihmisen ominaisuuksia. Mutta nämä on semmoisia, mitä voi työstää ja vahvistaa, ja mitkä myös luonnostaankin vahvistuu harjoituksen kautta. Ja mitä mä tänään aion tehdä, niin mä kerron jokaisesta viidestä teille vähän, että toivottavasti saatte kuvan silleen, että ihan suoraan omassa kokemuksessanne tunnistatte, että mikä on mikä ja miltä nämä tuntuu. Ja sitten sen jälkeen vielä puhun tästä kokonaisuudesta, Että on tärkeää, ettei näitä mieti pelkästään yksitelle, vaan että katsoo kaikkia viittä kokonaisuutena. Että onko nämä harmoniassa ja tasapainossa keskenään vai onko joku ehkä liian vahva tai liian heikko suhteessa muihin. Ja sitten niin tämän puheen koko tavoite on siis, että opitte ensinnäkin tunnistamaan nämä teidän kokemuksessa ja opitte huomaamaan sitä kautta, että onko jotain ehkä liikaa tai liian vähän ja että mitä olisi semmoisia keinoja tasapainottaa näitä, että harjoitus voisi olla mahdollisimman antoisaa. Ja vaikka mä puhun näistä kaikista viidestä, niin mä ehkä vähän haluan korostaa tai painottaa muihin nähden tätä luottamusta tai uskoa, koska ainakin itse puhun siitä tyypillisesti kaikkein vähiten. Ja mä luulen, että muutkin ehkä puhuu siitä vähemmän kuin noista neljästä muusta. Ja tosiaan tämä luottamus tai usko on palinkielellä sadha. Ja englanniksi se käännetään usein faith tai confidence. Ja varsinkin tämä usko-sanana on semmoinen, että ei ole mitenkään harvinaista, että se herättää voimakkaita reaktioita, jotka voi olla negatiivisia. Että voi tulla jonkinlaisia negatiivisia assosiaatioita monella sanasta usko, vaikka että niin kuin sokea usko tai jonkinlainen niin kuin vahingollinen usko tai pitäisi uskoa, käsketään uskomaan johonkin epäilyttävään. Että joku muu ehkä haluaa hyötyä jotain uskosta. Ja voi olla, että niinku osalla on vetänyt tämä harjoitus puoleensa just sen takia, että tavallaan ajattelee, että ei tarvi uskoa mihinkään. Et kysehän on tässä siitä, mistä kauheasti puhutaan, että ei todellakaan niinku riitä, että kuulee opetuksia tai lukee opetuksia, vaan on tosi tärkeää harjoittaa itse ja nähdä, mitä mielessä tapahtuu, nähdä itse suoraan kokemus- ja kehomieliprosessin luonne ja omien oivallusten kautta saavuttaa ja kehittää viisautta. Että tavallaan, et eihän tässä niinku ollut tarkoitus uskoa mihinkään, että eikö tämän pitänyt olla just semmoinen juttu. Ja tavallaan just näin, mutta sitten toisaalta kuitenkin ei, koska ei me ikinä edes haluttaisi harjoittaa, jos meillä ei olisi mitään uskoa tai luottamusta siihen, että tästä on jotain hyötyä. Että A, että tästä voi niinku yleisesti ottaen olla hyötyä, ja B, että tästä voi olla hyötyä juuri mulle. Niin mehän tarvitaan niinku edes pieni rippunen semmoista uskoa, että on hyödyllistä, että me edes aloittaisi harjoittaa. Ja yleensä kun me aletaan harjoittaa, ekaa kertaa meditoidaan, niin me aika harvoin nähdään mitään kovin niin kuin mielettömän oivaltavaa välttämättä niissä ensimmäisissä kerroissa, että voi olla, että nähdään lähinnä levottomuutta tai väsymystä tai turhautuneisuutta, mikä niin kuin itsessään ei ehkä tuo meille hirveästi lisää luottamusta tai uskoa, että me kuitenkin niin kuin tarvitaan ehkä jotain ulkopuolelta tullutta luottamusta tai uskoa, että me pysyttäisiin harjoittamassa ainakin jonkun aikaa, että muuten se meidän harjoituskin voi jäädä vain yhteen tai kahteen kertaan. Ja toki sitten monesti käy sillä lailla, että kun me harjoitetaan ja oman kokemuksen kautta sitten nähdään, että hei, tämähän on totta, mistä tuolla puhuttiin ja täällä puhuttiin, niin sitten se usko ja luottamus kasvaa sitä myöten, että hei, tästä voi oikeasti olla hyötyä. Ja tietenkin se, mihin me uskotaan, niin varmaan vaihtelee ihmisestä toiseen, että niin kuin ollaanko me täällä sen takia, että me voitaisiin vähän vähentää meidän stressitasoa tai saada apua ahdistukseen tai ajatellaanko me, että tämä voi auttaa elämään täydemmin tai että tämä voi auttaa vapautumaan kaikesta tarpeettomasta kärsimyksestä, niin kuin Buddha opetti. Niin että totta kai, että mihin me uskotaan ja kuinka paljon me uskotaan, niin silloin korrelaatiota sen kanssa, että kuinka paljon me panostetaan harjoittamiseen. Että just sen pienen rippusen kanssa me just saatetaan luovuttaa aika heti, mutta että jos on tosi paljon, niin että joku, jolla on tosi paljon luottamusta, että tämä on oikeasti, niin kuin täällä voi oikeasti olla radikaali vaikutus mun hyvinvointiin, että täällä voi olla tosi radikaali vaikutus, jos mä harjoitan, niin totta kai niin kuin luonnostaan semmoinen ihminen panostaa enemmän ja priorisoi enemmän, että joku saattaa vaikka alusta asti vaikka meditoida 2-3 tuntia muodollisesti päivässä ja yrittää kaikkeensa olla niin kuin arjessaan läsnä siinä välissä. Ja mun lähin opettaja Greg Scharf, joka tulee tuota huhtikuussa opettamaan retriittiä, online-retriittiä Nirodhalle, niin kertoo, että hänen ensimmäisen 10 päivän retriittinsä jälkeen hän koki tämän harjoituksen niin tärkeäksi ja uskoi niin paljon sen potentiaaliin, että hän jättäytyi täyspäiväiseksi harjoittajaksi vuosiksi ja vuosiksi heti ekan 10 päivän retriitin jälkeen, että jätti työnsä ja asui retriittikeskuksissa ja oli jaksoja munkkina Aasiassa ja näin. Ja Sharon Salzberg, joka on kirjoittanut, josta on semmoinen aihe, joka kiinnostaa, niin on kirjoittanut kirjan tästä aiheesta, jonka nimi on Faith, Trusting Your Own Deepest Experience. Niin hän kertoo oman tarinansa, että kun hän oli 9-vuotias, niin hänen äitinsä kuoli hänen viereen kotisohvalle, minkä hän siis näki. Ja vähän ajan päästä isä yritti itsemurhaa ja joutui mielisairaalaan ja Sharon joutui sukulaisten luokse asumaan ja kirjoittaa, että näistä asioista ei puhuttu, näitä asioita ei käsitelty. Ei saanut näyttää tunteitaan. Hän meni jossain vaiheessa collegeen ja meni siellä buddhalaisuuden kurssille ja siellä jotenkin hänessä heräsi semmoinen usko, että elämässä voisi olla asiat paremmin kuin mitä hänellä on ollut. Ja sen seurauksena hän lähti Intiaan. Hän ei ollut ikinä käynyt ulkomailla USAn ulkopuolella. Aikaisemmin hän oli 18 vuotta. Hän lähti Intiaan hengelliselle matkalle ja sanoi, että häntä pelotti tosi paljon. Ne ei tiennyt, mihin hän on menossa, mutta se usko siihen, että sieltä voi löytyä jotain, mikä saa elämästä parempaa, niin sai hänet siitä huolimatta nousemaan sinne lentokoneeseen. Ja tämä oli silloin, kun Sharon Salzberg oli 18 ja nykyään hän on semmoinen 70 yksitön perinteen tunnetuimmista opettajista, joka on ollut perustamassa tätä suurinta retriittikeskusta IMS, Insight Meditation Society, ja kirjoittanut lukuisia kirjoja. Et periaatteessa varmaan, että mitä tahansa elämä heittää meille, mitä tahansa vaikeutta, niin jos meillä on vaan uskoa, että joku asia voisi auttaa, niin kyllä me sitten jaksetaan yrittää. Että on semmoinen vertauskuva, mitä voi miettiä, että asuisi joen rannalla tai joen vieressä ja elämä olisi aika kurjaa, että olisi ruoka vähissä, olisi usein nälkä, olisi paljon tauteja, olisi paljon vihollisia, jotka hyökkäilisivät aina välillä. Ja sitten olisi kuullut juttu, että joen toisella puolella on kaikki tosi hyvin. Mutta sitten se virta kuitenkin näyttää hyvin vuolaalta ja onhan se mahdollista, että siellä on krokotiileja, eihän noista virroista ikinä tiedä. Ja nyt sitten, jos ei ole uskoa siihen, että siellä joen toisella rannalla olisi asiat paremmin, niin todennäköisesti sitä ei virtaa lähde yrittämään, vaan jää sinne, missä on nälkää ja tauteja ja vihollisia. Tai että jos vaikka uskoisi, että joen toisella puolella on kaikki paremmin, mutta ei usko, että itse voisi päästä siitä yli, että itsestä on tähän, niin siltikin saattaa jäädä sinne rannalle. Tai sitten saattaa jäädä vaan niin kuin miettimään ja pohtimaan, että kannattaisiko vai eikä kannattaisi. Tai niin kuin jutella muiden kanssa ja ihmetellä muiden kanssa, mutta ei saa mitään niin kuin tekoja aikaiseksi, jos sitä uskoa tai luottamusta ei ole tarpeeksi. Mutta jos sitä on tarpeeksi, niin lähtee uimaan ja auttaa itseään ja myös inspiroi muita sillä, että on lähtenyt. Ja totta kai sitten tämä luottamus tai usko tämän hyödyllisyyteen ja omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin, niin luonnollisesti se vaihtelee hetkestä toiseen. Joskus enemmän, joskus vähemmän, joskus voi olla hyvinkin nollassa. Ja sitten myös niinku suurta vaihtelua ihmisestä toiseen. Että joillakin tätä on lähtökohtaisesti hirveän paljon ja joillakin on taas lähtökohtaisesti vaikka epäilyksiä ja skeptisyyttä tosi paljon. Että esimerkiksi just tällä Gregillä mun opettajalla hän aina sanoo, että hänellä on ollut niinku todella poikkeuksellisen suuri annos uskoa jotenkin lähtökohtaisesti, mikä on häntä hirveästi auttanut tässä. Mutta että ihan kuka tahansa voi kehittää just uskoa ja luottamusta, että se... Niin kuin sanoin, niin se kehittyy automaattisesti harjoituksen myötä, jos käy silleen, että okei, on kuullut vaikka, että okei, tämä auttaa vähentämään stressiä ja sitten harjoittaa ja stressi vähenee. Tai kuulee opetuksia siitä, että jos on takertunut ja pystyy hellittämään takertumisesta, niin sitten se tuo helpotusta ja hyvinvointia. Ja sitten kun huomaa tämän omassa kokemuksessa, että tämähän meni just tällä lailla, niin sekin tuo uskoa, että ehkä nämä loputkin jutut toimii niin kuin väitetään. Mutta myös voi sitten... koittaa hankkia lisää luottamusta vaikka just sillä, että jos on jotain opetuksia vaikka kirjoissa tai podcasteissa tai puheissa, jotka inspiroi, niin altistaa itseään niille tai keskusteluille muiden kanssa ja kuuntelee, että mitä niin kuin ehkä haasteita muut on kohdannut, mutta mitä hyötyjä muut on saanut harjoituksesta ja näin. Ja just vaikka niin kuin omista epäilyksistään juttelee muiden harjoittajien kanssa tai ohjaajien tai opettajien kanssa, niin sekin voi sit lujittaa sitä uskoa, kun pääsee työstämään niitä epäilyksiä. Mutta okei, tämä oli nyt tämä pisin pätkä, tämä usko, luottamus, ensimmäinen indria. Toinen indria on... ponnistelu tai energia, joka on palin kielellä virja ja englanniksi usein effort tai energy. Ja nyt, jotta harjoitusta tapahtuisi, niin tarvitaan jonkun verran energiaa yleensä, tarvitaan jonkun verran ponnistelua yleensä. Että tavallaan, että te olette tullut tänne tänään harjoittamaan, niin teidän on pitänyt ehkä raivata tilaa kalenterista, teidän on pitänyt klikata itenne sisään Zoomiin, sitten kun ollaan tehty meditaatiota, te olette uudestaan ja uudestaan tuonut huomiota teidän suoraan kokemukseen. Nyt te, kun kuuntelette, niin kohdistatte huomiota ehkä uudestaan tähän asiaan ja ehkä mietitte näitä mun puheita. Kaikkeen siihen kuluu energiaa, että me väistämättä niin kuin tarvitaan jonkun verran energiaa, että harjoitusta tapahtuisi yleisesti ottaen. Ja tätä harjoitusta voisi ajatella sillä lailla, että me käytetään energiaa siihen, että me koitetaan rohkaista semmoisia suotuisia hyvinvointia tukevia mielentiloja, esimerkiksi just mindfulnessia ja keskittyneisyyttä ja mielen järkkymättömyyttä ja lempeyttä ja myötätuntoisuutta ja sallivuutta ja näin. Ja sitten toisaalta, että me koitetaan luopua semmoisista epäsuotuisista, kärsimyksellisistä mielentiloista, niin kuin just ahneus ja vastustaminen ja takertuminen ja vaikka kateus ja harhaluulo ja pahantahtoisuus. Ja että ehkä niin kuin yksittäisessä meditaatiojaksossa voi nähdä sen eron, että ponnisteleeko vai ei, mutta mä luulen, että jos katsoisi vaikka 10 vuotta, että käyttääkö energiaa siihen, että harjoittaa, tai eikö käytä energiaa siihen, että harjoittaa, käyttääkö energiansa johonkin ihan muuhun, niin voit kyllä varmaan nähdä jonkunmoista eroa lopputuloksessa. No sitten kolmantena indriana mindfulness, eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo palin kielellä, sati, josta on monenlaisia määritelmiä liikkeellä. Yksi semmoinen perusmääritelmä on, että mindfulnessissa huomio on nykyhetken kokemuksessa. Että ei ajatella mennyttä, ei ajatella tulevaa, ei analysoida nykyhetkeä, vaan huomio on nykyhetken suorassa kokemuksessa. Et just ei mietitä, että mitä tämä, että vatsaa puristaa, että mistä tämä johtuu tai mitä tässä tapahtuu, vaan että vatsassa tuntuu pahin, että vatsassa tuntuu jännitystä. Et jos mä vaikka pyydän teitä, että tunnusketelkaa, että mitä teidän jaloissa tuntuu. Niin se on mindfulnessia, että ihan vaan tuntee sen, mitä jaloissa sattuu sillä hetkellä tulemaan tietoisuuteen, niitä tuntemuksia. Tai jos mä pyydän teitä, että avautukaa kuulemaan kuuloaistimukset. Niin se on mindfulnessia, että avautuu sille suoralle kuuloaistimusten maailmalle vaikka, että hurinaa tapahtuu. Et tässä ei ole mitään monimutkaista tässä asiassa. Et se ei ole helppoa sillä lailla, että se ei ole helppoa muistaa olla mindful, koska sen tuppaa unohtamaan jatkuvasti, mutta et se on periaatteessa semmoinen, mikä me kaikki kyllä osataan. Sanon vielä semmoisen lisäyksen, että puhutaan siis tietoisesta läsnäolosta erotuksena siihen, että vaikka vauva tai joku koira saattaisi olla läsnä, mutta tietääksemme heillä ei ole kyky olla tietoisesti läsnä, että vaan kasvaneella ihmisellä ilmeisesti on kyky olla tietoisesti läsnä. Ja sitten tässä mindfulnessissa on olennaista myös se asennoituminen sitä kokemusta kohtaan, että mindfulnessissa ei ole sellaista tuomitsevaa tai tylsistynyttä tai kylmää asennoitumista, vaan se asennoituminen on just sellainen hyväksyvä, salliva, kiinnostunut, lämmin. Vähän niin kuin tuossa ohjatussa meditaatiossakin koitettiin harjoittaa. No sitten neljäntenä indriana meillä on keskittyminen, joka on palinkielellä samadhi. Se on semmoinen sana, mitä myös käytetään suomeksi ja englanniksi, mutta englanniksi saatetaan sanoa myös concentration. Ja tämä keskittyminen on tämmöinen arkikielen sana, ja arkikielessä ehkä usein ajattelisi, että se tarkoittaa jotain sellaista, että kun me keskitytään, niin me suunnataan meidän huomio johonkin tiettyyn asiaan, vaikka siihen johonkin työtehtävään tai johonkin tenttikirjan lukemiseen. Ja että me jotenkin tahdonvoimalla suunnataan ja pidetään meidän huomio siinä asiassa, jotta me voitaisiin keskittyä. Ja nyt sitten meditaation yhteydessä tämmöinen samadhi-tyyppinen keskittyminen, niin siinä on jotain yhteistä tämän kanssa ja jotain erilaista tämän kanssa. Et meditaatiossakin just puhutaan siitä, että huomio pysyy kohteessaan vakaasti hetkestä toiseen. Esimerkiksi jos tarkkaillaan hengitystä, että se huomio pysyy siinä hengityksessä hetkestä toiseen. Sen sijaan, että se harhailista, jos me tehdään vaikka mettaharjoitusta, niin huomio pysyy niissä mettalauseissa. Tai jos me tarkkaillaan koko kehoa kokonaisuutena, niin huomio pysyy siinä koko kehon tuntemuksessa hetkessä toiseen. Että sellainen vertauskuva keskittymättömälle mielelle on niin kuin kala kuivalla maalla. Että se kala, joka on kuivalla maalla ja härissään sätkii ja hyppii, niin ei pysy hetkeäkään yhdessä kohdassa. Että se on sellainen oikein maksimaalisen keskittymätön mieli, mutta keskittynyt mieli pysyy siinä vakaasti siinä kohteessa hetkessä toiseen. Mutta ei tarvitse aina olla niin, että se kohde on se yksi ja sama kohde. Että tietyn tyyppisessä meditaatiossa se kohde pysyy samana, mutta sitten monesti vipassana meditaatiossa se kohde voi muuttua hetkestä toiseen. Että jos me tehdään vaikka avoimen tarkkaavuuden vipassana meditaatiota, niin voi olla, että yhdessä hetkessä me huomataan kylmyyden tunne käsivarressa, toisessa hetkessä me huomataan paineen tunne takapuolessa, kolmannessa hetkessä huomaa kutinan tunteen kurkussa, neljännessä hetkessä huomaa jännityksen tunteen silmäkulmassa. Eli se kokemus vaihtelee, mutta se huomio voi olla vakaa sillä lailla, että se huomio on siinä suorassa nykyhetken kokemuksessa hetkestä toiseen. Eli toisin sanoen mindfulness pysyy vakaana. Me ollaan yhteydessä nykyhetken kokemukseen hetkestä toiseen, vaikka se kokemus itsessään vaihtelisi. Mindfulness pysyy vakaana, jolla me ollaan keskittyneitä. Sitten meditaatiossa ei ole niin kuin tavoitteena yleensä niin kuin tahdonvoimalla ja pinnistelemällä ja ponnistelemalla jotenkin rystyset valkoisena tuottaa sitä keskittyneisyyttä, vaan enemmänkin se syntyy enemmän luonnostaan sillä lailla, että me laitetaan just oikea määrä ponnistelua, mikä ei ole välttämättä kovin paljon, että se on usein semmoinen aika rento lähestymistapa riittää. Sitten kun meillä on mindfulness ja me nähdään se kokemus suoraan, mieli helposti itsestäänkin kiinnostuu siitä tai me tutkitaan sitä, mikä voi tuoda energiaa, kun se tuntuu kiinnostavalta, se voi tuoda iloa, kun se tuntuu kiinnostavalta se kokemus. Mieli ehkä rupeaa rauhoittumaan itsekseen ja keskittymään itsekseen, että se tavallaan se keskittyminen on luonnollinen seuraus siitä meditaatiosta. Et siinä on iso ero, että jos semmoinen niinku rystyset valkoisena puristaan tahdonvoimalla tuotettu keskittyminen on usein hyvin jännittynyttä ja haurasta ja väsyttävää. Ja sitten semmoinen toisen tyyppinen itsestään, enemmän itsestään syntynyt keskittyminen on eri tavalla rentoa ja syvää ja vakaata. Ja mindfulnessin ohella tämä keskittyminen on tässä tärkeää, koska jos meillä on mindfulnessia ilman keskittymistä, niin tarkoittaa, että me ollaan semmoisia niin kuin yksittäisiä pieniä hetkiä läsnä sen kokemuksen kanssa. Että okei, nyt tuntuu kuivuutta kurkussa, sitten seuraavat 5 sekuntia tai 5 minuuttia me ollaan ajatuksissa, sitten me huomataan, että okei, nyt tuntuu kosteutta kämmenessä, ja sitten seuraavat 3 sekuntia tai 3 minuuttia me ollaan ajatuksissa, niin me siitä on toki hyötyä, että me saadaan tämmöisiä pieniä pistemäisiä otoksia siitä meidän kokemuksesta, mutta jos meillä on keskittyneisyyttä, niin meille tulee semmoisia jatkuvampia pätkiä, että vaikka niinku parinkin sekunnin pätkä on ihan eri asia kuin semmoisia pieniä pistemäisiä mindfulnessin hetkiä, että jos meillä on jatkuvampi pätkä, niin me ihan eri tavalla nähdään se keho-mieliprosessi ja ne syy-seuraussuhteet, ihan eri tavalla pystyy syntymään oivalluksia ja viisautta. Ja tosiaan tämä viisaus onkin just tämä viimeinen, 5. indria. Et sitä voi ajatella hyvin monella tasolla ja monesta näkökulmasta, mutta et niin kun ymmärrystä siitä, että mikä tukee hyvinvointia ja mikä aiheuttaa kärsimystä. Esimerkiksi niin kuin just mä sanoin, että vaikka ymmärrys siitä, että okei, takertuminen johonkin kokemukseen tai uskomukseen on aika jännittynyt ja kärsimyksellinen tila itsessään, mutta et sit siitä hellittäminen, irtipäästäminen niin tuo helpotusta. Niin semmoinen on viisautta ja voi olla, että me ollaan kuultu tästä ja luettu tästä. Meillä on jonkun verran viisautta. Voi olla, että me ollaan tätä itseksemme pohdiskeltu ja muiden kanssa reflektoitu. Siitä tulee lisää viisautta. Kaikkein syvimmän tason viisautta tulee siitä, että me harjoitetaan ja meditaation kautta nähdään tämmöiset mekanismit itse meidän suorassa kokemuksessa just sen avulla, kun me laitetaan energiaa, eli ponnistellaan jonkun verran, harjoitetaan mindfulnessia, harjoitetaan keskittyneisyyttä ja koko homman on saanut alkuunsa se luottamus siihen, että tästä on kuulemma jotain hyötyä, että uskotaan, että tästä on edes jotain hyötyä, että me yritettäisiin. Ja tosiaan, kun me sitten meditoidaan, me nähdään enemmän ja enemmän itse suoraan oman kokemuksen kautta, vaikka just näitä opetuksia, mistä puhutaan, 4 jalo-totuutta ja 3 tunnusmerkkiä ja ehdonvarainen syntyminen ja niin edespäin, ettei ne jää vaan semmoiselle enemmän teoreettiselle tasolle, jolloin niillä on oikeasti enemmän mahdollisuutta vaikuttaa meidän hyvinvoinnin tasoihin. Todella tässä oli nyt nämä 5 indriaa esiteltynä. Ja niin kuin aluksi sanoin, niin tässä on vielä tärkeää tarkastella näiden muodostamaa kokonaiskuvaa, koska näissä itse asiassa ei ole sillä lailla, että enemmän on aina parempi, että mitä vahvempi, sitä parempi. Et voi hyvin olla, että jotain on liikaa suhteessa toisiin, eikä ne ole tasapainossa keskenään. Et yksi semmoinen tilanne voi olla, että uskoa on liikaa. Usko on liian vahvaa esimerkiksi suhteessa viisauteen. Mikä voi olla just semmoinen niin kuin liiallisen sokean uskon tilanne, että vaikka liian sokeasti uskotaan johonkin haitalliseen kulttiin tai niin kuin mihin tahansa voi uskoa liian sokeasti ilman semmoista niin kuin tervettä järkeä ja tervettä erottelukykyä. Että jos huomataan semmoista, niin siinä kohdassa kannattaa varmaan panostaa siihen sen niin kuin viisauspuolen kehittämiseen ja terveen erottelukyvyn kehittämiseen. Tai sitten voi olla niinku sen tyyppinen tilanne, että tietyn tyyppistä viisautta on ehkä liikaa. Et joskus voi käydä silleen, että aika hurjasti panostaa siihen, että vaikka lukee tosi paljon opetuksista ja vaikka kuuntelee puheita ja podcasteja ja vaikka mitä, mutta ei harjoita juuri ollenkaan tai välttämättä ollenkaan. Se voi olla, että vuosiakin on lukenut ja perehtynyt ja miettinyt ja keskustellut, mutta ei ole kauheasti harjoittanut. Niin ehkä sen tyyppisessä tilanteessa voisi sanoa, että tämän tyyppistä viisautta on liikaa ja voi olla, että ehkä niin kuin usko. Usko vaatisi vähän kehittämistä tasapainon vuoksi, ehkä voi olla jotain sellaista, ettei ihan usko, että harjoittamisesta oikeasti voisi olla mulle hyötyä. Tai voi olla, että ehkä ponnistelus olisi jotakin. Että yksi niin kuin aspekti ponnistelusta on rohkeus. Että meillä on rohkeus olla epämiellyttävänkin kanssa. Että voi olla, että ehkä alitajuisestikin pakenee jotain tai välttelee sitä harjoittamista, kun ei ehkä uskalla kohdata jotain, niin semmoista rohkeustyyppinen ponnistelu, että ehkä mä nyt menenkin kohti suoraan tämän teoreettisen pohtimisen sijasta. Sitten on myös mahdollista, että keskittymistä on liikaa, että se on semmoinen lähtökohtaisesti rauhoittava mielenlaatu, että voi olla, että on liian keskittynyt, liian tyyni, liian vähäenerginen, tavallaan vähän niin kuin liian passiivinen tilanne, jotta vipassana meditaatio voisi olla hedelmällistä. Niin silloin voisi ehkä ponnistelua lisätä, vähän niin kuin energiaa systeemiin lisätä. Mutta sitten vastaavasti myös ponnistelua voi olla liikaa, että voi olla, että on ehkä elämässään niin kuin tottunut vähän suorittamaan liikaa tai ylipäänsä käyttämään tosi paljon energiaa ja tahdonvoimaa juttuihin ja sitten sen tuo meditaatioon, niin saattaa päätyä ponnistelemaan monikertaisesti tai monikymmenkertaisesti siihen niin kuin suotuisaan tasoon nähden. Ehkä tuntee, että tämä on joku niin kuin 100-prosenttisesti egon projekti, mikä pitää suorittaa, ei oikein kykyä ehkä niin kuin antautua. Että voi olla, että vaikka tietynlainen keskittyneisyyden ja tyyneyden kehittäminen voisi tasapainottaa tätä tilannetta, tai tietynlainen viisauden kehittäminen voisi tasapainottaa tätä tilannetta. Et mindfulness on ainoa, mitä sanotaan, että ei voi koskaan olla liikaa. Et sitä voi turvallisin mielin kehittää ihan just niin paljon kuin haluaa. Et pikemminkin mitä enemmän sitä mindfulnessia on, niin sen avulla näkee selkeämmin ja selkeämmin nämä 4 muutakin omassa kokemuksessaan, että onko mitäkin ehkä liikaa tai liian vähän. Ja mindfulnessiahan voi kehittää sekä muodollisessa meditaatioharjoituksessa että sitten niinku arkensa lomassa vaikka päättää harjoittaa, että koittaa olla mindful vaikka jalkojen tuntemusten kanssa, kun kävelee bussipysäkille tai bussissa istuessaan. Mindful tuntee vaikka bussin tärinän, miltä se tuntuu kehossa tai mitä tuoksuja tulee tai mitä ääniä kuuluu tai mitä kaikki aistimuksia on, kun pesee hampaita, tämmöinen arjen mindfulness. luulen, että mä voisin tähän ihan loppuun lukea pienen lainauksen Gil Fronsdalilta, joka on tunnettu amerikkalainen opettaja. Ja tässä lainauksessa hän hyvin lyhyessä tilassa niin tavallaan vetää yhteen koko harjoituksen niin kuin tavoitteen ja näiden viiden indrian suhteen tähän harjoituksen kenttään. Eli Gil Fronsdal kirjoittaa, Buddha oli hyvin käytännöllinen. Hän ei filosofoinut todellisuuden luonteesta, vaan hän antoi yksinkertaisia, perustavanlaatuisia ohjeita siitä, miten pystymme työskentelemään elämän haasteiden ja vaikeuksien kanssa. Kärsimys voi ilmetä monella tavalla, esimerkiksi ahdistuneisuutena, jännittyneisyytenä, stressinä, murheena, pelkona tai tyytymättömyytenä. Buddha painotti, että kärsimyksen kanssa voi työskennellä, että pystymme kohtaamaan sen sellaisella tavalla, että voimme vapautua siitä. Hän kuvaili viisi ominaisuutta, joita meidän tulee kehittää kärsimyksestä vapautuaksemme. Luottamus, ponnistelu, mindfulness, keskittyneisyys ja viisaus. Nämä viisi ominaisuutta ovat eriasteisesti läsnä lähes jokaisessa aktiviteetissa. Ne ovat hyödyllisiä mitä tahansa taitoa kehitettäessä. Oli se sitten soittamaan oppiminen tai urheilulaji tai meditointi. Buddha tunnisti nämä universaalit ihmisen kyvyt ja opetti meille, miten voimme hyödyntää niitä meditaation harjoittamisessa. Kiitos huomiostanne.